მოგესალმებით კიდევ ერთხელ რადიო თავისუფლების დილის ეთერიდან გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა დილის საუბრებით დღეს გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ ნახანძრალი ტყეების მდგომარეობაზე და ზოგადად საქართველოს ტყეების მდგომარეობაზე ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად გადაცემაში გვსტუმრობს რეზო გეთიაშვილი კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის სენის გარემოს დაცვითი პროგრამების კოორდინატორი ძალიან დიდი მადლობა
რეზოს
მობრძანებისთვის ჩვენ გადაცემაში სტუმრობისთვის მე შეგახსენებთ რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრებში მონაწილეობის მიღება მსმენელებსაც შეუძლიათ იმ შემთხვევაში თუ გამოგვეხმაურებიან ტელეფონის ნომერზე 2988 327 მოხდებით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამის პირდაპირ ეთერში და გეკნებათ შესაძლებლობა კითხვები დაუსვათ ჩვენს სტუმარს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა დილის 8 საათიდან იწყება გრძელდება 12 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პროგრამის დასრულების შემდეგ ნიკო ნერგაძე შემოგვერთდება ნიკოს პოდკასტით მე კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენი გადაცემის სტუმარს რეზო უღმეს მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის ბოლო ამბავი რომელიც ხო ტყეებს და ტყის ხანძრებს შეეხებოდა ეს იყო მთაწმინდის ფერდობის ფერდობზე მომხდარი ხანძარი ჩვენ ხა ცხადი არ შევალთ გამომწვევ მიზეზებზე საუბარზე და საუბარის საკითხზე და ასე შემდეგ მაგრამ თავისი მასშტაბით არ იყო ეს პატარა ზომის 2 ჰექტრამდე მიწის ფართობი არის დამწვარი და თბილისისთვის ეს ცხადია მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ პრობლემის წარმოქმნელი შეიძლება იყოს ნუ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაზარალებული ბორჯომის ხარაგაულის ტყე პარკი ასევე ბაკურიანის ხო ეს ასე ვთქვათ ხეობის ზონა ასევე დაზარალდა რა ვითარება გვაქვს რეალურად დღეს
ძალიან ძიმესაყურებელი იყო დარწმუნებული ვარ თვითეული ადამიანისთვის თბილისელისთვის არა თბილისელისთვის თაწმინდას რომ ეკიდა ცეცხლი საბედნიეროდ ცეცხლი ჩაქრობა ლოკალიზაცია მოხერხდა სწრაფად და თავიდან ავიცილეთ მისი გართულება ის საფრთხეც ბუნებრივი არსებობდა ამ საფრთხის ერთ-ერთი მთავარი გამომწვევი მიზეზი ეს არის მასობრივად გამხმარი ფიჭვები თბილისის შემოგარენში რომელიც ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ხდება როგორც ფიჭვნარ კორომებში ცალ-ცალკე ასე ვთქვათ გაფანტული ასევე არის შემთხვევები როცა პირწმინდად გამხმარია მთლიანად
რა არის ამის მიზეზი რეზო ისე ვთქვათ
მსმენელს ამას აქვს ორი მიზეზი შეგვიძლია ეს ამ ეტაპზე ვთქვათ რომ არის დაავადება რომელიც გავრცელდა მაგრამ თვითონ ეს ფიჭვები როდესაც შეირჩა როგორც ერთ-ერთი ძირითადი სახეობა გამწვანებისთვის და ფერდობების აღდგენისთვის თავიდანვე იყო დაშვებული შეცდომა იმიტომ რომ ყველა სახეობას ზოგადად არსებობს ვერტიკალური ზონირება და ყველა სახეობას აქვს თავისი ადგილი თავისი საცხოვრებელი პირობები ასე
ანუ ასეთ ფერდობზე ფიჭვი არ იყო გამართლებული
თბილისისთვის არ იყო გამართლებული ფიჭვი ზოგადად ციწოვნები ვიცით რომ უფრო ზღვის დონეზე ზღვის დონიდან მაღლა გძნობენ თავს საკუთარ სახლში და თბილისი არ იყო მათთვის სახლი შესაბამისად მათ ძალიან მალე გაუვიდათ ექსპლუატაციის ვადა და ფაქტობრივად შეუძლებელია რა ზომებიც არ უნდა მივიღოთ ჩვენ შევინარჩუნოთ ეს პროცესი გაგრძელდება შესაბამისად საჭიროა მათი ჩანაცვლება იმ სახეობებით რომელიც თბილისის პირობებს მის კლიმატს მის ზონირებას უფრო შეესაბამება მაგრამ პარალელურად ჩდება სწორედ ეს ხანძრების რისკი იმიტომ რომ ეს მკვდარი ბიომასა რომელიც მართლაც და მასობრივად ყველგან არის მთელ თბილისის გარშემო წარმოქმნის ხანძრის გაჩენის და მისი ძალიან სწრაფი გავრცელების დიდ საფრთხეს იყო პროგრამა გასული 2 წლის განმავლობაში აქ არის საუბარი 10000ობით ხეზე რომლის სასწრაფო ამოღება უნდა მოხდეს ეს დაიწყო თბილისის მერიამ საკმაოდ დიდი თანხები გამოყო ამისთვის თუმცა ეს მოხდა წერტილოვნად და საჭიროა უფრო მეტი რესურსი და უფრო.
რა მასშტაბზე არის საუბარი დაუშვათ, აი როდესაც საუბრობთ ამ გამხმარი ფიჭვის თაობაზე. ანუ ეს არის თბილისისთვის მასშტაბური პრობლემა, ხო, როგორც ხვდები?
კი, ეს არის ყველგან. თითქმის თბილისის შემოგარენში სადაც არის, ასევე თბილისის განაშენიანებულ ნაწილში. ეს არის, როგორც ვთქვით, მასშტაბი 10000-ობით ხე. ზოგიერთ შემთხვევაში ეს არის მთლიანად გადამხმარი კორომები, სადაც საკმარისია ერთი პატარა ნაპერწკალი და ის უკვე გადაიწვება და შემდგომში მას მოსდევს უკვე გართულება. ერთ-ერთი მთავარი გართულება და ახაც საფრთხესორად ეს იყო, რომ შესაძლებელია ხანძრის მასშტაბი გაცილებით დიდი იყოს,
ვიდრე ჩანსახეებზე გადავიდეს და უშოთ.
თვითონ წიწოვნებით ხანძრის რისკების მაღალ კატეგორიაში შედის, იმიტომ რომ ადვილად აალებადია ასეთი ტყეები, თუმცა როდესაც ამდენი გამხმარი ხეა, ეს კიდე უფრო ამძიმებს სიტუაციას. მეორე საკითხი რაც არის ის, რომ აქ ხეების დარგვა არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ გამწვანების და მისი ესთეტიკური, ასე ვთქვათ, დანიშნულების
ეს მინდოდა საკმეკეთ ხო რა ფუნქციის დანიშნულობის მატარებელი იყო და უშოთ.
რეხ და შესაბამისად ეხლა უკვე რეაგირება შემდგომი ნაბიჯები რაც უნდა გადაიდგას და მე დარწმუნებული ვარ ამაში დედაქალაქის მერიის გარდა ჩაერთვებიან სახელმწიფო უწყებებით უნდა გამოვიდეს, უნდა გამოვიდეთ აი მიზნობრიობიდან, იმ ფუნქციიდან, რა ფუნქციასაც ეს ხეები ასრულებენ. ჩვენ გვახსოვს რომ 19 საუკუნის დასაწყისში მთაწმინდა მთლიანად იყო მოშიშვლებული და იქიდან წამოსული ღვარცოფები, მეწყრული და ბუნებრივი კატასტროფების გამო თბილისელი მოსახლეობა მნიშვნელოვნად ზარალდებოდა. სწორედ აი ამ მიზნით მოხდა ფერდობებზე ტყეების გაშენება, რომელზეც ძალიან დიდი რესურსი დაიხარჯა, იყო როგორც ვთქვით შეცდომები დაშვებული, მათ შორის სახეობის ერთევისას. ეს არის შავი ფიჭვი, რომელიც შედარებით იოლად ეგუება დასაწყისში, პირველ მისი გახარების მაჩვენებელი ძალიან მაღალია, მას არ
ჭირდება ნიადაგი, ხა რომელიც დაიწვა ეს
დაახლოებით ალბათ 50 წლის, უფრო მასობრივად დარგვა მიმდინარეობდა 70-იან წლებში მანამდეც იმის შემდეგაც, მაგრამ მაინც ძირითადად ეს იყო. თუმცა ჩვენ ალბათ კადრებში ვნახეთ, რომ ეს ტერიტორია უკვე ამორტიზებული იყო, აქ არ კონდა ფიჭების ესეთი კორომი, აქ იყო ბუჩქნარით დაფარული ტერიტორია, ანუ აქ უკვე წლების განმავლობაში იყო
პრობლემა
და კი და მოხდა მთლიანად ამ ტერიტორიის ამორტიზაცია. შესაბამისად უნდა დავიწყოთ ფიქრი, დავიწყოთ ვამბობ, იმიტომ რომ ამაში ალბათ მაჩაერთოთ საზოგადოებაც და ამ მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯები იყო აქამდეც გადადგმული და საერთაშორისო ორგანიზაციებიც აქტიურობდნენ ამ კუთხით. ბუნებისდაცვის მსოფლიო ფონდს WWF-ს აქვს პროექტიც მომზადებული და საჭიროა დღეს აი ამ პროექტის კიდევ ერთხელ განხილვა, მისი განახლება და ფიქრი მის განხორციელებაზე. აი ამ ფერდობების რეაბილიტაცია უნდა დავიწყოთ სწორედ იმისთვის, რომ გაგვახსოვს ალბათ 2000-იან წლებში იყო ტრაგიკული შემთხვევა, როდესაც სწორედ აი ამ ტერიტორიაზე განვითარებული ულმა სტიქიურმა პროცესებმა მსხვერპლიც გამოიწვია. ამას კიდევ უფრო ასე ვთქვათ, პროვოცირებას გაუკეთებს ეს გაჩენილი ხანძარი, რომელმაც თოთხალი ბიომასაც გაანადგურა და იმას ჰქონდა თავის დანიშნულება. ამ კუთხით უკვე იკვეთება ის სისუსტეები, რომელიც შეიძლება არსებობდეს მართვის კუთხით და ის საჭიროებები, რაც თბილისის მერიას დასჭირდება, რაც უკვე აუცილებლად ითხოვს სახელმწიფო უწყებების ჩართვას. პირველ რიგში ეს არის გარემოს ეროვნული სააგენტო და ალბათ ეროვნული სატყეო სააგენტოც, აქ არის რეგულარული გამოცდილება დაგროვილი როგორც ხანძრებთან ბრძოლის და პრევენციის, ასევე თუნდაც აი ამ ტყეების აღდგენის და სახეობების სწორი შერჩევის. პირველ რიგში აქ უნდა მოხდეს გეოლოგიური, გეომორფოლოგიური შეფასება და ამის რისკების იმ საფრთხეების დადგენა, რომელიც შეიძლება განვითარდეს ამ ხანძრის შემდეგ, რომელიც შეიძლება განვითარდეს იმის გამო, რომ უკვე მოხდა აი ამორტიზაცია ამ ტერიტორიების გამწვანების და შესაბამისად არა მარტო ხეების დარგვით, არამედ სხვა საშუალებებით ვებრძოლოთ ამ პროცესს. შეიძლება იყოს დატერასება, ხეების დარგვაც არ არის მარტივი.
აი ეს მინდოდა ზუსტად მეკითხა, ანუ რა იქნება პრიორიტეტული დაუშვათ, აი ამ ფერდობზე და იგივე ის რომ ეს ტერიტორია ნახანძრალია დაუშვათ, ეს ქმნის შემდგომი განაშენიანებისთვის რაიმე სახის დაბრკოლებას?
ამასაც რა თქმა უნდა შეფასება სჭირდება. წინასწარ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ აქ ნიადაგის ჰუმუსოვანი ფენა არ უნდა იყოს დამწვარი, მაგრამ აქ არის მეორე პრობლემა. თვითონ ნიადაგის ფენა ძალიან ცირეა აქ და შესაბამისად ძალიან რთულ პირობებს ქმნის აქ სახეობების აღდგენისთვის. სწორედ ამიტომ შეირჩა ეს სახეობა, იმიტომ რომ ფიჩ შეუძლია ასეთ პირობებში სიცოცხლე და არსებობა. თუმცა არსებობს შესაძლებელია შეირჩეს სხვა სახეობებიც. აქ საუბარია უფრო ფოთლოვან სახეობებზე. თბილისი არის მუხის ზონა, აქ შეიძლება სხვა ფოთლოვანი სახეობების დარგვაც. აქ ძალიან კომპლექსურად უნდა მოხდეს ამის შეფასება და საჭიროებების დადგენა, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ვგავთ, ჩვენ უნდა პირველი რამდენიმე წლის განმავლობაში საკმაოდ დიდი ძალისხმევა ჩავდოთ იმაში, ესეთ ნახევრად კი მეტუმეტეს თბილისის პირობებში ნახევრად მშრალი ზონა თბილისი, საკმაოდ მკაცრი კლიმატით და ამას ძალიან კარგად მოწმობს ლევანდელი ზაფხულის და არა მარტო ადამიანის პირველ რიგში ამ სიტუაციაში უჭირთ ხეებს, მეტუმეტეს ნერგებს, მეტუმეტეს როდესაც ნიადაგის ფენა არ არის ღრმა და ხეებს არ შეუძლიათ გამოიკვებონ ესეთი ღრმა ფენებიდან ამოიღონ ეს საკვები რაც ჭირდებათ. ამიტომ საჭიროა, შესაძლებელია, ძალიან ვუსწრებ მოვლენებს თქვა, როცა ვამბობ დატერასებაზე, მაგრამ ესეც არის საშუალება იმისთვის, რომ იქ შეიქმნას ნიადაგის ფენა. თუ არ არის, მაშინ უნდა შეიქმნას. და ეს არის სასიცოცხლო ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ამის ქვევით არის მოსახლეობა, ინფრასტრუქტურა, სასაფლაო და ეს არის მთა, რომელიც ისტორიულად იშლება, ისტორიულად ქმნის პრობლემებს და ამ ისტორიულ პრობლემას ჭირდება სწრაფი გადაწყვეტა, იმიტომ რომ რაც უფრო გვიან მოხდება ამის გადაწყვეტა, მით უფრო შეუქცევადი გახდება ეს პრობლემები. ჩვენ უკვე დავაგვიანეთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საბჭოთა პერიოდის მერე ამ მართულებით აღარ გვიფიქრია, გვიფიქრია პროექტიც არსებობს, მაგრამ არანაირ ზომები არ მეგვიღია და ეხლა დადგა ალბათ ის მომენტი და სწორედ აი ამ ხანძარმა, აი ამ ძალიან ძიმე სურათმა, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ჩვენ თვალწინ განვითარდა, უნდა გამოიწვიოს ერთად უნდა დასვას მერიასთან ერთად სახელმწიფო უწყებები და მათნა შეადგინონ, შეაფასონ პირველ რიგში და შემდგომში უნდა შეადგინონ პროგრამა, რომელიც განხორციელდება, რომელიც შეიძლება არ იყოს ერთწლიანი და უცებ შემოდგომაზე თქვათ, ეს არ არის 500 ენერგია იყო და სადღაც ჩარგო, არა, აქ არის საჭირო უფრო გრძელვადიანი, უფრო რთული და კომპლექსური პროგრამა, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს თბილისის როგორც ესთეტიკური სილამაზე, იმიტომ რომ მთაწმინდა არის ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ,
სავიზიტო
თბილისისთვის და ძალიან ძიმეა, როდესაც ასე მდგომარეობაში უყურებ შენთვის ძალიან ძვირფას მთას და ამ ქალაქში ესეთი ამბები ხდება, ესე რომ არ უნდა გაჭირდეს არც ფინანსების გამოყოფა მიმართულებით, იმიტომ რომ საუბარია თბილისზე, საუბარია მთაწმინდაზე, საუბარია ადამიანების სიცოცხლეზე და ძალიან დიდი ინფრასტრუქტურაზე, რომელიც არის საფრთხის ქვეშ.
კი ბატონო, მსმენელებს შევახსენებ, რეზო გეთიაშვილი ყავს სტომრად კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის სენის გარემოს დაცვითი პროგრამების კოორდინატორი. მასთან ერთად დილის საუბრებში ვსაუბრობთ ნახანძრალი ტყეების მდგომარეობაზე. ძირითადი ნაწილი ჩვენი საუბრის თბილისში მომხდარ, რამდენიმე დღის წინ მომხდარ ხანძარში ეხებოდა. 2988327-ა სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ამ ნომერზე. მთაწმინდა ერთი და ყმადაღებული მილიონი ხის ამბავი, რომელიც თბილისში უნდა დარგულიყო ამ სამი წლის განმავლობაში, რაც თბილისის მერიაში ახალი ხელმძღვანელობა მოვიდა სამი წლის წინ. რა ვითარებაა მოკლედ თბილისის შემოგარენში, თბილისის სიძველის თვალსაზრისით და უშოთხეების მათი სიჯანსაღის თვალსაზრისით? რა გვაქვს?
გარდა იმისა, რომ გამოცხადდა და მოხდა მცდელობა, რომ განხორციელებულიყო ასეთი ამბიციური გეგმა, მილიონი ხის გეგმა, ანალოგიური სახელწოდებით მიმდინარეობდა ნიუ-იორკში ასეთი პროგრამა, რომელშიც გაცილებით დიდი რესურსი იყო ჩადებული და ეს მოიცავდა საზოგადოების ფართო მასებთან კომუნიკაციას და მოხალისეობრივ პრინციპს. ესეთი მარტივი არ არის, ასეთი ამბიციური გეგმის აღება. თუმცა კარგია, როცა რაღაც ამბიციები გვაქვს გამწვანების მიმართულებით და ეს მაინც უნდა განვიხილოთ როგორც პოზიტივი. ამას გარდა გარკვეული მცდელობები არსებობს უკვე, რომ თანმიმდევრული გახდეს გამწვანების პოლიტიკა თბილისში. ამ კუთხით პირველი ნაბიჯი იყო 2014 წელს მიღებული თბილისის გარემოს დაცვითი სტრატეგია, რომლის ამოქმედო გეგმა თითქმის შემუშავებულია და იმედია, რომ თბილისის მერია მალე წარუდგენს საზოგადოებას. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წელს გამოიღო პირველად თანხა მწვანე საფარის ინვენტარიზაციისთვის, იმიტომ რომ დიდი ხანია ინვენტარიზაცია არ ჩატარებულა. ჩვენ ფაქტობრივად ხატონად რო თქვა, გვაქვს უკანონო ხეები, ისინი არსებობენ ფიზიკურად, მაგრამ არ არსებობენ სამართლებრივად, იურიდიულად, იმიტომ რომ არ ვიცით, აღწერილი არ არის, არ ვიცით რა უნდა დავიცვათ, არ ვიცით რა უნდა განვაახლოთ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს თანხა გამოყოფილია, იმდენად დიდია წყვეტა და ცოდნის, ასე ვთქვათ, პრობლემა და გამოცდილების პრობლემა, რომ ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა გამოგვეცხადებინა ტენდერი, გაგვეწერა ის სატენდერო პირობები, ტექნიკური დავალება რა არის შესაძლებელი, და ჩვენ ახლა თანამშრომლობთ თბილისის მერიასთან, რომ შესაძლებელი ამაში ჩავერთოთ უცხოური ექსპერტიზა, სადაც სისტემატიურად, ციკლურად ხორციელდება ასეთი სამუშაოები. აი ეს თანმიმდევრობა ყოველთვის აკლდა, იყო ძალიან დიდი წყვეტა და აქედან გამომდინარე, ვთქვათ, მსგავსი ამბიციური გეგმა მილიონი ხე ძალიან რთულია, ამის რესურსიც რო კონდეს და დიდი სურვილიც რო კონდეს.
და ამასთან ერთად, ხო, აი გარდა იმისა, რომ რაოდენობის თვალსაზრისით შეიძლება იყოს კითხვის ნიშნები, რომ რამდენად შესაძლებელია, ასევე დაუშვათ, როცა დავიწყეთ საუბარი, თქვი რომ ეს ფიჭვის საკითხი მაგალითად შეიძლება არ იყოს სწორად შერჩეული, აი რამდენად სწორად შეირჩა და უშოთ სახეობები, როდესაც ირგვებოდა ამდენი ხე, ანუ ამ ეს საკითხიც იდგა თუ არა განხილვის დროს მაგალითად მნიშვნელოვან საკითხთა შორის.
კი, მე
რა უნდა დაირგას თბილისში?
დარწმუნებული ვარ, რომ ამ პროცესში ჩართული იყო კომპეტენტური ხალხი, თუმცა სპონტანურად, სტიქიურად და უშოთ აი ერთ ლოკაციაზე წერტი ლონათ, როცა ახდენთ გამწვანებას და ვარჩევთ სახეობებს, მეორე განსხვა სახეობებს, მერე ვაკეთებთ არჩევანს. ძალიან რთულია, რომ შეცდომა არ დაუშვა ამ პროცესში. ამიტომ ის თუ რა სახეობებით უნდა მოხდეს თბილისის გამწვანება, ეს უნდა იყოს ერთიანი გეგმის ნაწილი. ჩვენ ეს წინასწარ უნდა ქონდეს შეფასებული, შესწავლილი და ამაზე თითოეულ კონკრეტულ ღონისძიებაზე არ უნდა გვიწევდეს მარჩიელობა, ხო? იმიტომ რომ ბუნებრივია, აქ ყოველთვის დაუშვებთ შეცდომებს. აი ეს არ არის გაკეთებული და ეს არის ერთის თანმიმდევრულობა, რომელიც ჩვენ გვაკლია. და როგორც თქვით, მემკვიდრეობითაც ვერ ვიტყვით, რომ თბილისი ერგო ძალიან კარგი მემკვიდრეობა გამწვანების კუთხით, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში თბილისი არ ითვლებოდა კარგად გამწვანებულ ქალაქად და იმის მერე რა ბედი ეწია იმ გამწვანებას, რაც ჯერ კიდევ არსებობდა, ძალიან კარგად ვიცით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ზიანი მივაყენეთ განსაკუთრებით. ყველაზე დიდი ზიანი მიადგა სწორედ აი ამ ბოლო 2000 წლის განმავლობაში და თბილისის განაშენიანებულ ნაწილში ფაქტობრივად გავანადგურეთ ეს გამწვანების ზონები და ის განაშენიანება, რომელიც მიმდინარეობდა თბილისში, სწორედ ამ გამწვანების ხარჯზე მიმდინარეობდა და ამ შემთხვევაში გამწვანება ძალიან უსუსურია და ძალიან სუსტი აღმოჩნდა იმ ძლიერი თუნდაც კომერციული ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, გამოწვევების წინაშე, რომელიც უკანაც იდგა უფრო დიდი ინტერესები, დიდი ფული და განვითარების ასეთი ძალიან ვიწრო ხედვა. აი ამ ძიმემ მემკვიდრეობა იწყება ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნიდან, იმიტომ რომ მე-19 საუკუნის დაწყისში საერთოდ ვიცით, რომ ეს ისტორიული კატასტროფა რაც მოხდა თბილისში და თბილისს ხელახლა აშენდა, სწორედ აშენდა იმის ხარჯზე, რომ გარშემო გაიჭიხა მთლიანად ტყეები, იმიტომ რომ ვიცით, რომ მე-19 საუკუნემდე თბილისის შემოგარენში იყო ტყეები ძალიან კარგი, ბუნებრივი ტყეების ძალიან კარგი საფარი. ესე რომ დღეს ჩვენ უკვე ხვდებით აი ამ ყველაფერს, აი ამ ისტორიულ ჭრილში და გვიწევს დიდი ხნის დაგროვილი პრობლემების გადაჭრა, რომელიც ბოლო საერთოდ აღარ მოვიცალეთ. ბოლო დიდი ხნის განმავლობაში საერთოდ არაფერი არ გავიკეთებია ამ პრობლემების გადასაჭრელად, პირიქით უფრო და უფრო დავამძიმეთ ეს ყველაფერი. ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანია სწორედ ეს არის, რომ ეს ცალკეული პროგრამები იქნება, თუ ერთიანი სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა იქნება, ეს იყოს გრძელვადიანი და ჩვენ დაუშვათ ერთ წელიწადში კი არა, თქვათ 10 წელიწადში მაინც ვიცოდეთ, რომ აი ამ პრობლემებს თანთან დავალაგებთ და თანთან მივიღებთ იმას, რომ თბილისში ცხოვრება იქნება ადგილობრივებისთვის უფრო უსაფრთხო, ხოლო სტუმრებისთვის აქ ჩამოსვლა იქნება უფრო სასიამოვნო.
კეთილი, რეზოგეთიაშვილთან ერთად ჩვენ საუბარს განვაახლებთ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. სოფიკოვასაძე, სოფოსაძე შემოგვიერთდა და ახალი ამბების გამოშვებით და შემდეგ ისევ ეთერში ვართ დილი საუბრებით, დაგველოდეთ. ანეჯერის რაიონის სოფელ პალურში მდინარე ენგურთან საოკუპაციო ხაზზე დაკავებული უტა სამუშია გაათავისუფლეს. ინფორმაცია სამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ადასტურებენ. უტა სამუშია რუსმა ოკუპანტებმა ეწოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. მოგვიანებით ასევე დააკავეს უგბის რაიონის სოფელ ტყაიას მკვიდრი თენგიზ მიქავა, რომელიც ამ დრომდე გალის ეგრეთ წოდებულ იზოლატორში რჩება. ერთიანი ეროვნული გამოცდების პირველად ის შედეგების გამოცხადება დღეს დასრულდა. 7 აგვისტოდან სააპელაციო განცხადების შეტანის პროცესი იწყება. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ცნობით სააპელაციო განცხადებები მიიღება 7 აგვისტოს დილის 10 საათიდან 11 აგვისტოს საღამოს 6 საათამდე. კვლავ შეფერხებებია ლარსის სასაზღვრო პუნქტთან, სადაც გუშინ რიგში მყოფი ერთი ქალბატონი დაიღუპა. თვითმხილველების თქმით, გარდაცვლილი საქართველოში შემოდიოდა. ინციდენტის შემდეგ ლარსის სასაზღვრო პუნქტთან სასწრაფო დახმარების ბრიგადები 24 საათიან რეჟიმში მორიგეობენ. აღნიშნული გადაწყვეტილება საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრმა მიიღო. დონალდ ტრამპმა ჩრდილოეთ კორეის ქმედებებს კიდევ ერთხელ მოეხმაურა. მისი თქმით, ჩრდილოეთ კორეა გონს უნდა მოეგოს წინააღმდეგ შემთხვევაში მას სერიოზული პრობლემები შეექმნება. მიუხედავად ამისა, პრეზიდენტი მოლაპარაკებებისათვის მსაჯულს გამოთქვამს. კატასტროფული უწოდა ჩრდილოეთ კორეასთან არსებული პრობლემის სამხედრო გზით გადაჭრის შესაძლებლობას პენტაგონის ხელმძღვანელმა ჯეიმს მეტისის განცხადებით. შეერთებული შტატები თვლის, რომ კონფლიქტის მოგვარების საუკეთესო გზა დიპლომატიური მოლაპარაკებებია. ზუმცირე 36 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა ავარიას ჩინეთში. ავტობუსი, რომელშიც რამდენიმე ათეული მგზავრი იმყოფებოდა, გვირაბის კედელს შეეჯახა. შედეგად მანქანას ცეცხლი გაუჩნდა. დაშავებულია 13 ადამიანი. ადგილზე სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟები და სახანძრო მანქანები იყვნენ მობილიზებულნი. ამ დრომდე უცნობია ავარიის მიზეზი. მომხდართან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება.
ახალი ამბების გამოშვება სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა დილი საუბრებით. გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. ჩვენ გადაცემაში სტუმრად ყავს კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის სენის გარემოს დაცვითი პროგრამების კოორდინატორი რეზო გეთიაშვილი. მასთან ერთად ვსაუბრობთ ტყეების მდგომარეობაზე, ნახანძრალი ტყეების მდგომარეობაზე მათ შორის, და რეზოსთან ერთად საუბარს გავაგრძელებთ ერთი მუსიკალური ჭრის შემდეგ. მე ახლა შეგახსენებთ, რომ 2988327-ა სტუდიის ტელეფონის ნომერი. კითხვების შემთხვევაში ან აზრის გამოთქვის შემთხვევაში გაქვთ შესაძლებლობა გამოიყენოთ ეს ტელეფონის ნომერი და ჩაგვერთოთ ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში. დაგველოდეთ, ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად საუბარს ერთი მუსიკალური ჭრის შემდეგ განვაახლებთ.
Oh, 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 oh
დაბრუნდით ეთერში, უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, პროგრამა დილის საუბრებს. ჩვენ გადაცემაში ვკსტუმრობს კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის სენის გარემოს დაცვითი პროგრამების კოორდინატორი რეზო გეთიაშვილი. მასთან ერთად საუბრობთ ტყეების მდგომარეობაზე, ნახანძრალი ტყეების მდგომარეობაზე. ხანძარი ერთი ხიფათი, რომელიც ემუქრება ხოლმე ტყეს, მაგრამ არის სხვა ხიფათები, რომლის წინაშეც დგას საქართველოს ტყე. მოდით 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაზარალებული ტყის ამჟამინდელ მდგომარეობაზეც თქვათ რეზო, იმიტომ რომ მრავალი კამპანია, მათ შორის საზოგადოებრივი კამპანია წარიმართა ამ წლების განმავლობაში, რომლის მიზანიც იყო ამ ტყეებში ახალი, ასე ვთქვათ, სიცოცხლის შეტანა. რა გაკეთდა და დღეს რა მდგომარეობაში არის ტყეები? თუმცა სანამ დავიწყებდეთ საუბარს, მოდით ფარემ სტუმარი ყავს, სმენელი ყავს ხაზზე და ვუპას მოვუსმინოთ მასაც და შემდეგ განვახლოთ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა ბატონო ნინო.
მოგესალმებით.
სწორედ მე სტუმარს და
გამარჯობა
ბატონო რეზო, მეთქვენთან ეს კითხვა მაქვს. თბილისში რომ არის ძვავე რესპირატორული სიტუაცია ჰაერის უკონესობასთან დაკავშირებით და უკვე ტურისტების გაზიანებულები არიან, ამით თავისთავად ხადია, მაგრამ აი ის რომ ხელისუფლება აგწელებს აფიორას როგორცაც სამასაკეთებიან ნაციონალები, რომ ხეების გაკაფვის გამო თბილისის შუა ცენტრში აგება ხოლმე და შემოუარტებს გარეუბნებს, აი ახლა ჩვენ ვიცით კუსტბის გარეუბანი შემოვარდა, რომ ვითომ წვანე მასივის რაოდენობით თბილისის მოცულობა გაამდიდროს. ნუ თუ ვერ ხდება რომ ეს აფიორა რასაც ისაკეთებს, ეს თბილისის ცენტრში ჰაერის შეცვლას ხელს ვერ შეუწყვის, იმიტომ რომ ის გარეუბანი თავისთავად გარეუბანია და ის 50000 კიბერ შემოერთებ თუ 100000, ეს არის სრული აფიორა და საფრთხის ბუშტი იმ პრობლემასთან ბრძოლასთან მიმართებაში, რასაც ქვია უხაერობა თბილისში.
კედილი, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ, გასაგებია
მოსაზრებით. ეს საძანი შეიძლება გაგძელდი.
უღრმეს მადლობა. დიდი მადლობა.
რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად სწორი შეფასება იყო, ამის მსდელობები იყო და განხორციელდა, როდესაც თბილის გადმოეცა საკმაოდ დიდი რაოდენობით 10000ობით ჰექტარი ტყის ფონდის ტერიტორია და სხვა მოტივაციებთან ერთად შეიძლება იყო ერთ-ერთი მოტივაცია ის, რომ ამით შედარებით გაუმჯობესებული იყო რა თქმა უნდა ქაღალდზე დოკუმენტებში თბილისში გამწვანების
მაჩვენებელი.
თუმცა რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ გამწვანებაზე და ჰაერის დაბინძურებაზე, აქ საუბარია ყოველთვის თბილისის განაშენიანებულ ნაწილზე და ამ პერსპექტივით შეიძლება თბილისს შემოვიერთოთ, რა ვიცი, რომელიც რასაც ხელს დავადებთ,
ყველაზე გამწვანებული ქალაქი.
ამით არაფერი არ შეიძლება, ბუნებრივია. ამიტომ ჩვენ უნდა გაუფრთხილდეთ გამწონებას იქ, სადაც ჯერ კიდე შემოგრჩა და ასევე გამოვიყენოთ თუ კიდე გვაქვს შანსი და არსებობს გამწონების გამწონებული ტერიტორიები, რომლებიც შეიძლება ძალიან მალე საფრთხეში აღმოჩნდნენ. ერთ-ერთი ასეთი არის კრწანისის ტყე პარკი და ძალიან დიდი საზოგადოებრივი მოძრაობა დაიწყო, განსაკუთრებით ახალგაზრდების და სკოლის მოსწავლეების მხრიდან მის გადასარჩენად. ეს არის 200 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია თბილისში, რომელიც იძლევა მისი განვითარების და თბილისელების ესეთი მასობრივად და ბევრი ადამიანისთვის დასვენების საშუალებას ქალაქიდან გაუსრულოთ, რომ თავი იგრძნონ ველურ ბუნებაში. აი ეს არის რასაც უნდა გაუფრთხილდეთ, თორემ ბუნებრივია ჩვენ მაჩვენებლები ძალიან ძიმეა. ჯერ ზუსტად არ არის დათვლილი, თქვით რომ ინვენტარიზაცია არ არის ჩატარებული, მაგრამ თვითონ მერიის მიერ გავრცელებული სხვადასხვა წყაროებით ერთულ მოსახლეზე სულ რაღაც 3 კვადრატული მეტრია გამწვანება, შეიძლება ამაზე მცირეც იყოს, იმიტომ რომ არ ვიცით. მაშინ როცა საშუალო მაჩვენებელი ევროპულ ქალაქებში არის 35-40 კვადრატული მეტრი და ძალიან ბევრ ქალაქში არის 100 მეტრი. ესე რომ მაჩვენებლებსაც უნდა მივხედოთ, მაგრამ უნდა მივხედოთ განაშენიანებულ ნაწილს.
კი ბატონო, და კითხვა რომელიც მსმენელობდა დავსეთ, ზოგადი მდგომარეობა ტყეების ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, ციცოცხლის უნარიანობის თვალსაზრისით და რა აღდგა ბოლო წლების განმავლობაში, 10 წლის განმავლობაში.
დიახ, რომ დავიწყოთ ამ ბორჯომის ტყეებით, მდგომარეობა რა თქმა უნდა ძალიან ძიმეა და ესეც გვაჩვენებს, რომ საჭიროა ძალიან სწრაფი რეაგირება, როდესაც ხდება ხანძრით ტყეების გადაწვა. ამ რეაგირებას დაუშვათ უფრო მეტი ეფექტი ექნებოდა ეს რომ მომხდარიყო სწრაფად, მაგრამ დღეს გაცილებით დიდი ძალისხმევა გვჭირდება, იმიტომ რომ აქ უკვე წლიდან წლამდე ვითარდებოდა ეროზიული პროცესები და დღეს უკვე არ გამწვანებას, არამედ აი ამ ეროზიულ პროცესებს უნდა გაუწიოთ წინააღმდეგობა როგორმე, რათა ეს მთა არ ჩამოგვეშალოს და ბევრგან უკვე შეუქცევადია ეს პროცესი იმ ადგილებში. ეს იძლევა თუნდაც გრძელვადიანი დაკვირვების საშუალებას, ეს არის კარგი მაგალითი, მწარე მაგალითი და თუნდაც თბილისის შემთხვევაშიც მაგალითით უნდა ვისაუბროთ. სიტუაცია საკმაოდ ძიმეა. კი, დღეს ამოქმედა უფრო მძლავრი პროგრამა და ამ პროგრამაში ბიზნესის საზოგადოების ჩართვის მექანიზმები ამუშავდა, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არის ძალიან დაგვიანებული, იმიტომ რომ აქ უკვე დაწყებულია ესეთი მეწყლუღარცეფული მოვლენები, რომელსაც ჩვენ ვეღარ შევაჩერებთ სამწუხაროდ. ეს ტყე ვეღარ იქნება ვერასოდეს ისეთი, როგორიც იყო და როგორიც შეიძლება და ყოფილიყო. მეორე პრობლემა არის ის, შეიძლება
სანამ მეორე პრობლემაზე გადავიდოთ, მოდით მოსვინოთ კიდევ ერთ მსმენელს, ბოდიში ხდით გაწყვეტინებთ, მაგრამ დიდხანს რომ არ ვალოდინოთ, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ,
მოგესალმებით.
არამიდა ზაკალფატონინო მეთქვა. საუკეთესო გამოცდილება კონდეთ როგორ ხარში, მაგრამ იყვნენ საუკეთესო ქომაგები ტყისა. გავისმენთ პაციენტ ნიკო კეცხოველის მისი სრულად ხებზე და შემდეგ იყო მშვენიერი სიმღერა არის კიდე დრეზო ლაკიცის წეში უნახე შვილებსა და რატომღაც ამ სიმღერას ბოლო პერიოდში ტაბუ დაედო. 1001 თუ მსმენელი დარეკაცა მერე ჩაერთვა, აი სიმღერა უნდა ისმოდეს ყველასთვის და ისე მერე არ გაიხაფოს, არ გაიჭერეს, იქნებ შეიცვალოს ადამიანზე და პიდრამეთ ეს ესე აი კადრები წვეთენ ყველაფერს ეს ხომ ცნობილი გამოთმა და აი ამ ხანძართან დაკავშირებით მოისმინე მოსაზრება ქალბატონ ჩხობაძის, რომელმაც აღნიშნა რომ ხებიო იქ ნახანცხალს ხებსო ჯერ ვერ მოვჭრეთო, ჯერ ახალი ხები უნდა დავკვეთო, რადგანო ისინი კიდე მიწას იმაგრებენ. კი, მაგრამ მე ვეკითხებ ქალბატონინოს, აი თუ იმას ჩხობაძეს თუ
თუმცა არ ყავს ახლა ქალბატონინინო სტუმრად და
მერე მოჭრი მათ როგორ გამოიტან მთის მოჭრილი ხები გამოტანის დროს არ დააზიანებინი ნარკავებს.
კეთილი, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ნინო ჩხობაძე არ ყავს ახლა ეთერში და ქალბატონინო ვერ შეძლებს რომ ჩვენს სტუმარს უპასუხოს ამ შეკითხვაზე, მაგრამ თუ არის
შესაძლებლობა რომ კი ნამდვილად არსებობს ასეთი მეთოდოლოგია რომ ნახანძრალი ტყეები მაშინვე არ იჭრება, უბრალოდ იჭრება, მიხდება მისი გადაჭრა და მისი ფესვა სისტემა რჩება ბუნებრივია. ის საფრთხეს სწორად მოგვაწოდა ჩვენმა მსმენელმა რომ მომავალში ეს ხდარჩენილი ხები დააზიანებენ ახალ ხეებს, არსებობს, ამიტომ უნდა მოიჭრას, მაგრამ არ უნდა მოიჭრას ძირიანად, იმიტომ რომ ის ფესვა სისტემა რომელიც არის. გარდა ამისა აქ თუ ჯერ კიდევ არის ცოცხალი ხეები, ბუნებრივია ისინი უნდა გადავარჩინოთ, ამას ვეძახით ჩვენ შერგვას. ისინი ქმნიან პირობებს იმისთვის, რომ თუნდაც ახალი დარგული ენერგი გაიზარდოს, მას უქმნიან ნესტს, ჭდილს და ეს ძალიან თუ ცოცხალია დარჩენილი. ბუნებრივია საუბარია მკვდარზე, რომელიც შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ მექანიკურად იჭერს იმ ნიადაგის ფენას თავის ფესვა სისტემით და ეს ფესვა სისტემა შეგვიძლია დაავტოვოთ ხანი იმიტომ რომ ეს არაფერს არ დააშავებს და არ შეუშლის ხელს. რაც შეეხება ცნობიერების ამაღლებას, ძალიან მიხარია, რომ რადიო თავისუფლება ხშირად უთმობს თავის ეთერს აი ამ პრობლემებზე საუბარს. ძალიან მიხარია, რომ სმენელი ითხოვს უფრო მეტ, იმიტომ რომ ნამდვილად საჭიროა უფრო მეტი და განსაკუთრებით მიხარია, რომ ნიკო კეცხოველის სახელი გაისმა და მე ვიტყვი, რომ ჩვენი მომავალი თაობა უკვე იზრდება აი ამ სახელით და გვარით და ისინი თავსთვლიან კეცხოველის შვილებად გასულწეს ჯერ მარტო 75 ნიკო კეცხოველის სახელობის სკვერი გაშენდა საქართველოს მასშტაბით და ეს მოხდა ენთუზიაზმით მოსწავლეების მიერ და ეს არის ნიკო კეცხოველის სასკოლო პრემიის ფარგლებში, სადაც ასობით სკოლა ჩართული და ეს დაიწყო ახალი ძლიერი მძლავრი მოძრაობა აი ამ მართლაც დიდი ადამიანის ნაკვალევზე. ასე რომ მადლობა ჩვენს მენეს და კარგი გარემოსაც საზოგადოებრივი აქცია იქნება ნამდვილად, თუ ეს სიმღერა, ალაგინის არაჩვეულებრივი სიმღერა, არაჩვეულებრივი ტექსტით მათა გაისმება რადიოს ეთერში ოდესმე.
კი ბატონო, რეზო და როგ გავაგრძელოთ ის რაზეც შეწყვიტეთ საუბარი პრობლემები, ხო? ის რომ თავშოთ მეწყრულ საშიში ვითარება უკვე არის შექმნილი იმ ზონებში, რომელიც დაიწვა დაახლოებით 10 წელი.
აი ხანძრების კუთხით ცოტა ალბათ უნდა გავაფართოვოთ და შეიძლება ცოტა არ არის ახლა ხატრულობის და მეთუმეტეს ხუმრობის დრო, როცა ტყეებს ეხება საქმე, მაგრამ ჩვენ რეალურად ნამდვილად ცეცხლი გაუჩინეთ ჩვენს ტყეებს მასობრივად მთელ საქართველოში ყველგან, მაგრამ ეს არ არის ბუნებრივი ხანძარი, ეს არის ხანძარი ჩვენს სახლებში და ღუმელებში ვწვავთ ჩვენ ამ ტყეებს და არა მარტო ღუმელებში, ეს არის აი თქვენ რო წახვიდეთ კახეთის ტყეებში, ყვამლი ამოდის ყველა ტყიდან, დაუბრუნდით აშკარად მე-19 საუკუნის დასაწყისში და ეს მენახშირები ბიჭები გაჩდნენ ისევ საქართველოში და ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ტყეებში არის გახსნილი მოწყობილი ეს კუსტარული სანახშირეები, რომლებიც აბსოლუტურად კანონის და უცველად წვავენ ხეებს, ამზადებენ ნახშირს და შემდგომში უკვე აი ამ ნახშირს ჩვენ ყიდულობთ ჩვენს ცნობილ ბრენდულ სუპერმარკეტებში და ეს არის ამ სუპერმარკეტების პრობლემაც, იმიტომ რომ მათ უნდა იცოდნენ წარმოშობა იმ პროდუქტის, რომელიც შემოდის.
მაგრამ კანონი ამ შემთხვევაში
კანონი რა თქმა უნდა
კანონო ხიჭრასთან მიმართებით
ვიცდებს ამას, ალბათ
100-დან საწვავთან საწვავად გამოყენებასთან მიმართებით.
რა თქმა უნდა 100-დან შეიძლება მხოლოდ ერთი შემთხვევა იყოს, რომელიც რაღაც კანონის ჩარჩოებში შეიძლება მოექცეს, იმიტომ რომ არსებობს რაღაც კანონიერი გზები, რომ მიიღონ ნებართვა ასეთ საქმიანობისთვის იშვიათად, მაგრამ ამ ნებართვას იღებენ და ესეც იღებენ ძალიან ეს ზედაპირულად და ზერელეთ გაცემული ასე თქვა დოკუმენტის საფუძველზე, მაგრამ არის მართლა სერიოზული პრობლემა და მართლა გულდასაწყვეტია, გარდა იმისა რომ ტყეები ნადგურდება, ამას გარდა იწამლება გარემო და სერიოზული დამამბინძურებელია აი ეს ნახშირის გამოწვის პროცესი. ეს ერთი. მეორე, ჩვენ ყოველწლიურად გვჭირდება დაახლოებით თქვით 2.5 მილიონი და თქვა 2.5 მილიონი კუბური მეტრი ხეთყე იმისთვის, რომ გავთმეთ და დასაწვავოთ. ეს არის ძალიან დიდი მოცულობა ხეთყის, რომელიც აღარ არის ჩვენს ტყეებში და ყოველი წელი არის საგანგაშო უკვე. ეს არის ძალიან დიდი დარტყმა ჩვენი ტყეებისთვის და რამდენი წელიც გავამეთ უფრო შეუქცევად პროცესებს მივიღებ და ჩვენ უკვე ვკარგავთ აი ბოლო პერიოდში ჩვენ ვიყავით მაგალითად ხაშურის სატყეოში, აი ახლა სულ რამდენიმე კვირის წინ და იქ დაგხვდა კატასტროფული სურათი. იქ ტყეები საერთოდ აღარ არის, ტყეების თქ არის უკვე შქერიანები, მაყლიანები, თითოეულად დარჩენილი ხეები, რომელიც ქარისგან იქცევა უკვე. ეს არის ნამდვილი კატასტროფული სურათი, როგორ შეიძლება ჩვენ მივიყვანოთ აი ამ სოციალური და ენერგეტიკული ზეწოლის გამო ჩვენი ეკოსისტემები, ჩვენი ტყეები აი ამ კატასტროფის ზღვარზე და უკვე ალბათ გადავწით ამ კატასტროფის ზღვარს. ეს არის მართლაც საგანგაშო. 2016 წელს გარემოსაცვის მინისტრმა ამის შესახებ ისაუბრა საჯაროდ და ამის მერე მიმდინარეობს ამაზე საუბრები. ვარი, მაგრამ რამდენი წელიც გავა, რამდენი წლითაც დავაგვიანებთ, იმდენი 3 მილიონი კუბური მეტრი ხე-ტყეების მოჭრა მოხდება საქართველოს ტყეებში და იმდენი შეუძლებელი გახდება ამ ტყეების აღდგენა მომავალში, იმდენი ბუნებრივი კატასტროფა წამოვა და დაანგრევს და დააზარალებს ჩვენს სოფლებს და ქალაქებს და იმდენი დაკარგავს საქართველოს ეკოსისტემა თავის მიმზიდველობას, თავის მნიშვნელობას, თუნდაც საერთაშორისო
მასშტაბით. ენერგეტიკული პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, ნაწილში როგორ შემოდის ეს საკითხი? არის ენერგეტიკული პოლიტიკის სფეროში?
როგორც ენერგეტიკოსები გვეუბნებიან, შეშა არის საქართველოში გენერირებული ენერგიის 40%, წარმოიდგინეთ, და მთლიანად ენერგობალანსში ის 10-12%-ია, ანუ უზარმაზარი წილი უკავია შეშას და ვიცით რომ მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი სწორედ შეში თბება. ამის მიუხედავად ენერგეტიკის სამინისტრო ჯერჯერობით არიღებს არანაირ ვალდებულებას შეშაზე. ეს არის ნავთობისა და გაზის დენის სამინისტრო, ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით თავის დებულებით ზეპირად ენერგეტიკის სახელმწიფოს ენერგოპოლიტიკაში არ არის ნახსენები საერთოდ ეს სიტყვა. სტრატეგიაში ზეპირად ითქვა, რომ ისინი ამაზე უკვე არამარტო იმშელებენ, არამედ კონკრეტულ გზებსაც დასახავენ, მაგრამ ესეც დარჩა ჰაერში, იმიტომ რომ ჩვენ წავიკითხეთ ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტი, BDD დოკუმენტი, რომელიც გადაეგზავნა პარლამენტს და რომელშიც არის გაწერილი სხვადასხვა უწყებების 4-წლიანი პრიორიტეტები და ამ კუთხით სამწუხაროდ ენერგეტიკის სამინისტროში არ არსებობს ხედვა თუ რომ რაიმე ზომები მიიღონ და ეს მითუმეტეს ეს რომ სასწრაფოდ არის მისაღები არ არის გაცნობიერებული. ერთი მაგალითი, მომდენო 4 წლის განმავლობაში ენერგეტიკის სამინისტრო აპირებს ენერგოეფექტიანობის კუთხით მოაწესრიგოს საქართველოს კანონმდებლობა. 4 წლის განმავლობაში ჩვენ გეგმავთ რაღაც კანონმდებლობის მოწესრიგებას, როცა საჭიროა მუშავდეს ძლავრი პროგრამები დაახლოებით ისეთი, თქვათ, როგორც არის უკრაინაში, როდესაც ადამიანს ან იურდიულ პირს, თუ კი ის გადაწყვეტს, რომ მოაწყოს გათბობის ცენტრალური სისტემა, ან მიიღოს რაღაც ენერგოეფექტური ზომები, შეღავათები და გრანტები სახელმწიფოს მხრიდან, მას ეძლევა 20-70%-ამდე თანადაფინანსება და ეს ნამდვილად არის ის გზა, რომლითაც ჩვენ შეიძლება აი ამ სერიოზულ პრობლემას გაუწიოთ წინააღმდეგობა. ჩვენთან, ჩვენ მომდენო 4 წლის განმავლობაში რაღაც კანონმდებლობაზე ვაპირებთ მუშაობას და ალბათ ვაგრძელებთ ისევ იმ გაზიფიცირების პროგრამას, რომელიც ალბათ ძალიან სწრაფად უნდა შეჩერდეს ამ სახით, რა სახითაც ვითარდება, იმიტომ რომ ის პირიქით იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ამ გაზიფიცირებით ვცდილობთ ზეწოლა შევამციროთ ტყეებზე, ვიღებთ უკუშედექს და საერთოდ ხელმისაწვდომობა გაზზე იქნება
ძვირი რესურსია, ეს თუ რა თვალსაზრისით
ძვირდება ის დახარჯული 100 მილიონი ყოველწლიურად, რომელიც გაზიფიცირებას ხმარდება კერძო კომპანიის მხრიდან, თუმცა აქ უნდა ითქვას, რომ საბიუჯეტო თანხებიც მიდის აქ, უნდა აისახოს ტარიფში, უბრალოდ ხელშეკრულება არსებობს, რომ ეს ტარიფი არ უნდა მოქმედოს 2021 წლიდან, ანუ 2021 წლიდან უკვე ამ ხელშეკრულების მიხედვით ტარიფი მნიშვნელოვნად იზრდება და მთელი ის ხარჯი, რომელიც დღეს და ბოლო წლებში და მომავალშიც ალბათ 2021 წლამდე არის დაგეგმილი, რომ დაიხარჯოს ამემართულებით, შევა ტარიფში. ეს ნიშნავს იმას, რომ დღეს თუ არის ძვირი და არა კონკურენტუნარიანი ბუნებრივი გაზი, ხვალ საერთოდ დაკარგავს ხელმისაწვდომობას, საერთოდ დაკარგავს, იმიტომ რომ ის გათბობა ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენი მოსახლეობა ვერ შეძლებს ამ თანხის გადახდას, თუკი ის გაორმაგდება, ამის საფრთხე უკვე ძალიან რეალურია.
ანუ დაწოლა ისევ ტყეზე გაიზრდება და ბუნებრივი.
ხო, თუმცა ისიც უნდა ვთქვა, რომ ტყეზე ალბათ აღარ გაიზრდება დაწოლა, იმიტომ რომ ტყე ამ პერიოდში ჩვენ უკვე აღარ გვექნება. ნამდვილად ამდენი წელი აღარ გაძლებს ჩვენ ტყეები და ის რომ წელიწადში იქიდან გამოგვაქვს 2-3 მილიონი კუბური მეტრი, ეს არის რაღაც მარტივი ამბავი, ეს არის ყოველწლიურად უკვე არა მარტო ტყეების დეგრადაციის, არამედ ენერგეტიკული შიმშილის რისკის, უკვე არსებობს ეს შიმშილი იმის რისკის, რომ მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი დადგება არჩევანის წინაშე, რომ დატოვოს თავის საცხოვრებელი სახლები მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ეს ვერ გათბება და ვერ გაიყინება.
ძალიან საგანგაშო პერსპექტივის თაობაზე ვსაუბრობთ ახლა გადაცემაში. რეზო, შევწვიტოთ რამდენიმე წუთით, ისევ მსმენელი ყავს ხაზზე და მე გავაგრძელოთ ისევ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ?
დილავში დავისა.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ეს შეკითხვა მაქვს თქვენ სტუმართან.
ძანეთ.
თქვენ როგორ ფიქრობთ? ნაჩქარევად არ მოხდა დებილების სკოლის დახურვა?
უკაცრავად ბოჯიგედით ვერ ხვდებით რას გულისხმობთ, მაგრამ უნდა დავტოვოთ ალბათ ეთერი. რაც გაუგებარ კითხვას სამ სამ შემთხვევაში ჩვენი მსმენელი და მსმენელებს საერთოდ მოუწოდებთ ხოლმე იყვნენ უფრო თავაზიანები.
მე როგორც მივხვდი დემირერის სკოლასთან იყო.
ხო, აი ვერ მივხვდი, არ ვიცი, ალბათ ხო, არც ჩვენი გადაცემის თემატიკას ეხება, არც გაუგებარი იყო მოკლედ სრულიად გადაცემაში ასეთი ჩართვა. რეზო, პერსპექტივა, რომლის თაობაზეც ახლა საუბრობდით, ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანაში რამდენიმე წელიწადში ერთი რომ დღეს უმნიშვნელოვანესი პრობლემები შეექმნება, მეორე გაჩნდება სერიოზული პრობლემა სათბობ რესურსებთან მიმართებით. რა არის აქ გამოსავალი? ეს არის დაუშვათ ენერგოეფექტური, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის განხორციელება სამშენებლო მიმართულებით, დაუშვათ ენერგეტიკაში ალტერნატიული წყაროები, თუ ხო საიდგენა წავიდეთ?
ხო, ჩამოთვალეთ თქვენ გამოსავალი, ნამდვილად არსებობს და ის მაგალითიც, უკრაინის მაგალითი, რაც დავასახელეთ, კარგად გვაჩვენებს, როგორ უნდა წავიდეთ სწორი გზით. თუნდაც ისევ ხანძრებთან მიმართებაში ამას თუ განვიხილავთ, როცა საუბარია თბილისის შემოგარენში არსებულ ძალიან დიდი რაოდენობით მკვდარ ბიომასაზე, ეს მკვდარი ბიომასა ფოთაშორის არის ძალიან კარგი სათბობის საშუალება და მთელი საქართველოს ტყეები სავსეა აი ამ მკვდარი ბიომასით, რომელიც დარჩენილია უკანონო ჭრების შედეგად. აქ გვაქვს წარმოქმნილი ჩახერგილობები, რომლებიც ქმნიან ხანძრის საფრთხეს და ისინი წარმოადგენენ დაავადებების გავრცელების კერებს და ეს დაავადებები მართლა ძალიან სწრაფად ვრცელდება საქართველოს ტყეებში. ჩვენ უკვე სახეობებზე ვკარგავთ და მეორე უკვე ეს დაავადებები ქმნიან ახალ მკვდარ ბიომასას და კიდევ ეს ახალი მკვდარი ბიომასა ახალი რისკია ხანძრის გავრცელების. ერთ-ერთი მიმართულება ალბათ უნდა იყოს სწორედ აი ამ ბიომასის გამოყენება და ევროპულ ქვეყნებში, ბალტიისპირეთის ქვეყნებში ყველგან ეს ბიზნესი არის კარგად განვითარებული და აი ამ ბიზნესის ხელშეწყობა, რასაც ქვია ბრიკეტების, პელეტების, ჩიფსების დამზადება, რომელიც შეიძლება ოდნავ ძვირია ვიდრე შეშა, იმიტომ რომ შეშა უფასოა და ხვალ როცა შეშა აღარ იქნება, რაღაცით უნდა ჩავანაცვლოთ ეს შეშა. იგივე ბუნებრივი გაზი, იქ სადაც ჯერ გვაქვს, უნდა ვიფიქროთ, სადაც უკვე გაზიფიცირება არსებობს, უნდა ვიფიქროთ იქ და გავხადოთ ხელმისაწვდომი და შესაძლებელი მისი გამოყენება სწორედ ენერგოეფექტიანი ღონისძიებების განხორციელებით და დახმარებით, მოსახლეობის დახმარებით ამ კუთხით, იმიტომ რომ აქ არის საუბარი პირველად ინვესტიციაზე, რაც ყველაზე რთულია იმისთვის, რომ გათბობის სისტემა მოაწყო საკუთარ სახლში და რაღაც ენერგოეფექტური ზომები მიიღო და ამ პირველად ინვესტიციის შემდეგ დიდი თანხები
აღარ ძალიან, ასე ვთქვათ, ნეგატიურ ნოტაზე ვარ დავამთავროთ. ვთქვათ, ანუ პერსპექტივები რამდენიმე სიტყვით ვუყურებთ, თქო გადაცემ მის დასრულებამდე, რაში შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, გამოსავალი, რა ამძრავი მექანიზმით შეიძლება დაეხმაროთ ეს?
პირველ რიგში პერსპექტივა საქართველოს ტყეებს ნამდვილად აქვს და ეს არის მისი ფუნქციური დანიშნულებით გამოყენება, ის რომ ჩვენ უნდა ჩავრთოთ, დავაბრუნოთ ჩვენი ტყეები ჩვენს ეკონომიკაში, აქედან უნდა მიიღოს შემოსავალი როგორც სახელმწიფო, ასევე უნდა მიიღოს შემოსავალი ადგილობრივი მოსახლეობა. ამ კუთხით ბოლო წლებში ფუნდამენტური კვლევებია ჩატარებული და გამოვლენილია, რომ ყველაზე პერსპექტიული მიმართულება ამ შემთხვევაში არის ბუნების ტურიზმი, სატყეო ტურიზმი, ეკოტურიზმი, რომლის განვითარების ძალიან კარგი მაგალითები აჩვენა დაცული ტერიტორიების სააგენტო და იქ, სადაც თავის დროზე ხალხი საპროტესტო აქციებით ხდებოდა დაცული ტერიტორიების შექმნას, დღეს ამ ხალხის შემოსავლები 1000 არის გაზრდილი. ძალიან ბევრი ლოკაციებია საქართველოს ტყეებში, სადაც ამ მიმართულებით შეიძლება მუშაობა, კერძო ინვესტორების შემოსვლა შეიძლება. გვაქვს ამის მაგალითებიც საირმე, რომელსაც 17 მილიონია უკვე ინვესტიცია ჩადებული და კიდევ 11 მილიონი იდება, მიტარი, სადაც 100 მილიონი ინვესტიციების განხორციელება იგეგმება და არის საჭირო თანამშრომლობა ამ მიმართულებით ეკონომიკისა და გარემოს დაცვის სამინისტროებს შორის, იმიტომ რომ ეკონომიკის სამინისტრო ამ მიმართულებით გამს მნიშვნელოვან ნაბიჯებს, თუმცა სატყეო სააგენტომ ტყის მართვის, ასე ვთქვათ, თავის გეგმები და პროგრამები უნდა მოიყვანოს შესაბამისობაში ამ ეროვნულ პროგრამებთან, რომელზეც საკმაოდ დიდი თანხები ხარჯებს.
ძალიან დიდი მადლობა, რეზო გეთიაშვილი იყო რადიო თავისუფლების უფლების დილის საუბრები სტუმარი კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის გარემოს დაცვითი პროგრამების კოორდინატორი.